Ahoj, moje meno je Míša a vítam ťa pri počúvaní podcastu Mlíko v hlavie. Ak sa ti podcast páči, viem o troch spôsoboch, ktorými ho môžeš podporiť. Tým najjednoduchším je ohodnotenie a odber podcastu v tvojej podcastovej aplikácii. Ďalej môžeš obľúbenú epizódu nazdieľať na Instagrame alebo inej sociálnej sieti. A v prípade, že máš záujem podporiť podcast i finančne, môžeš ma pozvať na virtuálnu kávičku cez Buy Me a Coffee. Určite sa už nevieš dočkať dnešného doporučenia a je to opäť ďalšia čitateľská pecka. A ak by som mohla, tak by som do každej domácnosti poslala jedno vydanie knihy Honzy Vojtka Vztahy a mýty. Táto knižka je čtivá, vlastne celkom stručná a zároveň výstižná, je vtipná a pre mňa po dlhej dobe je to psychologická kniha, o ktorej mi neobiehávajú myšlienky do fantázie, ale plne sa sústredím na text a hľadám každé slovo. Je rozdelená na 19 kapitol, vlastne 19 mýtov o vzťahoch, z ktorých každá má pár stránok a obsahuje reálny príbeh z terapeutovne. Ja som si dala vždy jednu kapitolu pred spaním. A prečo zrovna tento tip? Pretože som knižku práve dočítala, pretože má mnoho odkazov na detstvo a výchovu a pretože témou dnešného rozhovoru bude partnerský vzťah v rodičovstve. Naproti mne sedí psychológ a párový terapeut. Je to lektor a vzťahový vizionár, dvojnásobný otec, manželský a rodinný poradca, ktorý sa špecializuje na partnerské vzťahy, komunikáciu, krízy, osobný a vzťahový rozvoj. Ja som sa dočítala, že kladie dôraz na vývoj, proces a zranie. Sa mi páčila tá veta. A spolu s Honzom Vojtkem založil Inštitút párovej terapie. Pavel Rataj.
Ďakujem za pozvání.
Dobrý deň, Pavle. Taky ďakujem. Je rodičovstvo veľkou partnerskou krízou?
Proč by mělo být?
Som sa niekde dočítala, že keď prídu tie deti... že keď prídu tie deti do vzťahu, tak to ten vzťah vlastne otočí hore nohami.
Tak je to jedna z variant. Já bych spíš řekl, že to je výzvou pro partnerství, než krizi. Myslím, že když se výzvy nedaří a vývoj, když se nedaří, tak přichází krize, protože krize jsou vlastně nějaký alarmy. Krize je stav, který alarmuje, jako zastavte se, pozor, je potřeba něco. Všimněte si něčeho. Takže já bych rodičovství rozhodně nespojoval hned s krizí vlastně, ale začal bych tím příjemným, protože rodičovství je jako fajn uvažovat a mít to mentálně nastavený, že to je fajn, ale je to něco vlastně, co potřebuje spousta energie, co potřebuje spousta pozornosti. Kor dneska, kdy to rodičovství hodně prožíváme, hodně ho chceme dělat dobře, hodně ho chceme dělat kvalitně, tak té energie do toho tam teče hodně. No a samozřejmě tam, kde teče hodně řeky, tam teče hodně vody do jedné řeky, tak hrozí, že do druhé poteče mnohem méně. Když ta voda patřila dřív k tomu partnerství.
A pýtam se aj proto, protože vy pracujete s pármi.
Především s páry.
Především s pármi. Tak si viem predstaviť, že v nejakom momente ich súžitia prídu k vám do terapeutovne. A zaujímalo ma, či tento moment nie je zrovna po narodení detí, alebo či to nie je nejakou častým miestom a dôvodom k tomu, aby sa páry rozhodli navštíviť terapiu.
No je to, ja bych neřekl, že to je hned, protože v tu chvíli samozrejme ako na to často nemají čas, nebo často mají ešte dobře nabito. Jo, mají dobře nakumulováno z těch předchozích měsíců nebo i roků vlastně. Jo. Nebo to dobře zakompenzovávají vlastně právě přesto, že jsou spokojení v tom rodičovství. Ale to téma vlastně, to téma rodičovství se objevuje, řekl bych, jak jedna z pěti, ať to zbytečně nedramatizuju, že to je nějaký jako spouštěč. Jo. Děti za to nemůžou rozhodně. Děti nemůžou, jako někdy se říká vlastně, jako děti můžou za to, že se z něčeho stane. Ne, nemůžou. Naše děti, že se nám narodili, nemůžou skutečně za to, že jsme se někam dostali v tom našem partnerském vztahu. Já mám potřebu jako rozlišovat rodičovství a partnerství. Jo, takže jako to, že se stáváme rodičema, tak a jak to děláme, jak to prožíváme, co všechno se tam děje, tak samozřejmě je tam toho spousta, čím se necháme vyzvat. Kor dneska, když to neustále řešíme. Hmm. Jo, proto možná by mělo zaznít na začátek, že povídání vlastně o rodičovství a partnerství vlastně není proto, aby lidi dělali ještě víc. Já myslím, že jako v současné době každý dělá, co může, v daném kontextu, kondici, ve svých dovednostech. A nejhorší je jako číst a poslouchat a říkat si a bičovat si, musím ještě tohle. Měla bych ještě zlepšit, nebo ještě musím tohleto víc líp vlastně. Tak já myslím, že to je spíš výživa jako nějakého vnitřního kritika, který nás jako potom ještě víc peskuje a jsme víc úzkostnější.
Honza totiž v knižke jako jeden z mýtov uvádza, že děti nie sú lepidlo partnerského vzťahu, že by nemali byť tým dôvodom, alebo respektíve tým rozhodnutím, ako zlepšiť vzťah, kam sa posunúť, keď už ako nevieme, čo s tým, keď už sa nudíme, keď už sa to nikam nerozvíja, tak čo ďalej urobíme si deti. Tak možno tam začína potom ten pocit, že za to môžu deti.
Tak je to nějaká zkratka vlastně, jo. Je to jako zkratka, myslím, že to je, v tomhle podání je to spíš nějaká obrana, jo. Že jsme jako zoufalí, máme teda strach, nebo se nudíme, nebo máme strach vlastně vyvíjet se v tom vztahu, nebo na nás něco tlačí vlastně a my teda uděláme, že ten vztah zesílíme, poříme si dítě, jo. Tak to si myslím, že je spíš nějaká jako obrana, jedno jestli jako vědomá nebo nevědomá obrana nebo vědomý únik vlastně od nějakého jiného úkolu, který tam čeká. Něco jiného je potom vlastně jako dítě jako lepidlo, že máme teda žít přes ty děti a tím vytvoříme jako partnerskou spokojenost. Mm-hmm. Jo. Třetí verze, ve které se jako zkratkovitě přemýšlí, je, když máme jako průsery v tom vztahu a máme krizi, kterou nezvládáme, tak se potom mluví o tom, máme zůstat kvůli dětem, jo, tak se teďka jako jede takovej proud, no hlavně nezůstávat kvůli dětem, jo, což je další jako úplně jako postavený na hlavu, jo, protože ano, kvůli dětem ne, ale tam je spousta jako věcí, které prostě stejně těm dětem budeme nějak předávat, je to mnohem komplexnější téma, jo, jako zůstávat, nezůstávat kvůli dětem, to tak jako často není, to taky může být jenom úniková, jako nemůžu převzít odpovědnost, tak to hodím, jako já tam přece nebudu zůstávat kvůli těm dětem, jako moje máma. Mm-hmm. Nebo jako můj táta vlastně tam zůstávali takhle a takhle dopadli vlastně. Jo. Ale to asi je jiný téma. No. Mm-hmm. Takže já myslím, že děti můžou být jako velkým lepidlem, jako rodičovství, který je dobře prožívaný v nějakém širším kontextu vlastně, kde jsme dobře zazdrojovaní, kde se nám daří partnersky, tak je velký lepidlo.
Mm. Jako jste to mali vy, když se stal otcem?
No já jsem, pro mě to bylo jako velký, no pro mě to bylo velký, tak já jsem v té době dělal vlastně i s rodinama, vždycky jsem říkal, že mi schází moje životní zkušenost jako s vlastníma dětma, dělal jsem i s dětma, dělal jsem vlastně dětskýho psychologa, takže jsem ve středisko-výchovný péče měl děti a já mám děti rád, takže jsem se jako těšil a prožíval jsem to, hodně jsem to prožíval vlastně a moje děti jsou mi učitelem vlastně, když se narodili, tak jsem objevil vlastně novou, jsem poprvé potkal vlastně úzkost, jo, že vlastně jsem říkal, já nejsem moc úzkostlivý člověk a najednou vlastně jako ten syn, kterýho jsem držel a opečovával a bylo to tak hezky, jsem říkal, ježiši, kdyby se mu něco stalo, tak vlastně to bylo takový jako silný pouto vlastně.
Vy ste hovoril o tom, že v dnešnej dobe tá výkonovo orientovaná spoločnosť sa vlastne preklápa aj do toho rodičovstva, kedy chceme podávať ten výkon, chceme to robiť. Proste 100% musím, je to náš projekt, ktorý chceme vybaliť na jedničku s hviezdičkou, takže si zháňame informácie a dávame do toho maximum a potom sa nám to rúti pod nohama. A ja sa pravidelne dostávam do situácií takých tých, kedy stojím ste unavená, nevyspatá, poblitá, predotykovaná a beží mi v hlave, že ešte by som mala pracovať na tom vzťahu, ako v tomto stave. A teraz i ten partner vlastne, on není až tak predotykovaný, není až tak poblitý, není až tak unavený a potrebuje sex. A pre mňa je toto posledné, na čo zrovna mám energiu. Čo očakávať od sexu v rodičovstve alebo od nejakej intimity a jak sa teda na to pozerať, aby sme necítili ten tlak, že predsa, ako na jednej strane áno, na partnerskom vzťahu predsa treba pracovať, na druhej strane je to obdobie, kedy to je sakra náročné.
To je velký, to je jako velký téma tohleto, jo. Protože vy to krásně popisujete, jo. O tom se jako málo mluví. Jo. Když vemu ten tradiční model, teda, protože dneska ty modely jsou různý, tak ten tradiční, že ta máma je tam vlastně tomu dítěti nebo těm dětem blíž a zůstává tam, tak vlastně oni oba dva rodiče velmi často, jako když jsou tam ty děti třeba dva, nebo se musí hodně pracovat a živit vlastně, tak jsou oba dva velmi často unaven. Únava je specifický fenomén.
Mm-hmm.
Když jsme unavený, tak vlastně je mnohem komplikovanější vztahovost, kontaktnost. Když jsme unavení, tak jsme citliví, někdy dokonce alergický. A to doslova vlastně, jak na to, co slyší uši, na tón vlastně, na dotyk. Když jsme unavení, tak vlastně naše emoční inteligence, naše schopnosti, dovednosti kultivovaně se vyjevovat, nebo vůbec chuť se vyjevovat, je vlastně jiná, než jsme unavení. Když jsme unavený, tak prostě jako padáme na primitivnější mód vlastně. Jo. Všechno se najednou proměňuje v únavě. To znamená, že únava, to je jeden fenomén. A frustrace nějakých důležitých individuálních nebo vztahových potřeb je druhý fenomén. Nic není tak silného jako frustrace, když se probudí, když máte hlad a už jste se 3 dny nejedla.
Mm-hmm.
To ještě je dobrý. Oproti tomu, když 3 dny nebudete pít. Když vlastně jste tlačená do toho, že potřebujete cítit bezpečí, jako základní potřeba emoční, a vy ji najednou nemáte. Jo?
Takže se bavíme o frustraci, která vzniká z únavy?
To může samozřejmě být, ale je to i oddělený fenomén. Lidi, kteří jsou jako v kondici a nejsou unavení, ale jsou frustrovaní, tak vlastně do 90. let sociálně psychologické výzkumy ukazovaly, že pod agresí je jenom frustrace. Pak se to samozřejmě rozšířilo o mnoho dalších věcí. Takže jako frustrace je samostatný fenomén, ale jako asi chápete to spojitost ještě jako tohle dohromady. Jo? Někdy to vypadá, že únavu si vlastně uděláme tak, že zasítíme nějakou potřebu, tím se jako zazdrojujeme, protože jeden ze způsobů zdrojování je zdroje právě potřeby. A tím někde můžeme něco nabít. Jo. Takže to je tenhle fenomén. A třetí velký fenomén v rodičovství je, že se nám ještě probouzí s těma dětma jako velmi zajímavé věci. Jo, protože mít doma malé děti a zkoušet se na ně napojit, tak je taková jako každodenní psychoanalýza, protože oni nám probouzí naše jako nevědomí mechanismy, emoce, vzorce, fantazie, zážitky, tendence, zranění, někdo by řekl až traumata, je vlastně jako s tím dítětem, vlastně my se vracíme z té kontinuity jako do mnoho let naspátek.
Mm-hmm.
Takže to jsou nějaký fenomény, které tam vstupují. A samozřejmě, když se vrátím k tomu unavené ženě, která je vlastně určitý potřeby má přestimulovan, jak jste říkala, vlastně to jsou ten jako kontakt, pozornost, vlastně furt to držení, vlastně furt přemýšlení na někoho. A do toho je frustrovaná třeba v jiný potřebě. Ona je frustrovaná vlastně, že potřebuje víc bezpečí, klidu, víc docenění, víc seberealizace. Jo. Do toho stojí ten chlap naproti tomu v tomhle modelu, který je taky unavený, protože on to teďka nějak musí všechno jako zaplatit, táhne to vlastně, pak přijde domů, už je unavený, ale frustrovaný. A to, co on by chtěl, je kontakt, je nějaká vlídnost, nebo i nějaký laskavosti, nižnosti, erotiku, něco romantického, něco zrušujícího, nebo ten sex, teda aspoň, když tyhle kvality jiný tam nemůžou být, tedy na tu biologičtější, aspoň ten sex.
Mm-hmm. Jo. Takže tam, kde můj pohár je prelitý, tak jeho je prázdný.
Ano. A on má třeba jako, vlastně jako naplněný jiný, on vlastně už nechce mluvit. Protože vlastně jako mluvil celý den, jo, jako by řešil spousta věcí vlastně, jo, tak si nechce povídat. No jo, ale spousta žen řekne, no jo, ale jako já když jsem tady sama, tak já tady potřebuju pozdílet a povídat si, jo. Tak tam se jako posiluje takový ten genderový stereotyp vlastně potom, když se přijde domů, tak ten muž tý práce a ta žena. Myslím, že to teda není jako biologický, jo, ale prostě to se děje. Takže v téhletý atmosféře, když se potkají, tak oni vlastně by se potřebovali nějak vytvořit něco, kde se nějak si budou rozumět, co kdo potřebuje, nějak si v tom potřebujou najít nějaký prostor a podpořit se, aby se mohli jako oba doladit a aby se potom někde mohli potkat.
Mm-hmm.
No jo, jenže velmi často právě tenhle moment, když se přijde domů, tak bývá už plno jako zklamání. Tak ty zase tady necháš ty boty, já toho celý den jsem toho měla dost. A ty tady děláš ještě ten bordel, ještě větší než ty děti. Jo, nebo obráceně. Tak já přijdu domů vlastně, celý den tam na mě jako všichni řvou v práci. A jediný, kdo mě tady vítá, je pes. Jo. Tak jděte někam. Jo. Takže vlastně hned na začátku, když se jako potkáme ten den, odpoledne k večeru, kde samozřejmě ta energie denní už je někde jinde, tak vlastně se nepodaří napojení. Hmm. Tak pak se to teda vezme třeba jako teda přes ty děti. A teďka záleží, kolik jich tam máme, jo, jak jsou starý, jak dobře chodí spát, jo, jestli usínají sami, nebo se u nich usíná, protože mnoho těchto unavených rodičů tam usne s nima. A když teda jeden usne vlastně a ten druhý něco čeká, no tak to se produkuje další. Takže tenhle ten se probudí, že se přesouvá do postele a tam vidí toho nasraného partnera, který vlastně říká, takže já jsem tady večer zase byl sám. Jo? Takže to produkuje a teď si vemte, že máme 365 dní. To znamená, že to může 365 různých zranění, odmítnutí, frustrací. My máme touhy, fantazie, přání. Nebo aspoň ty potřeby. Jo? A takhle do sebe narážíme. Mm-hmm. To znamená, že vlastně jak ty frustrace, tak ta únava má tendenci nás oddalovat. Tyhle věci, když se nám začnou dít, tak jako ty tlaky vlastně. Jo? Vy máte potřebu se nevztahovat, manžel tlačí vlastně, nebo on netlačí, jeho frustrace, on chce kontakt, to není jako divný přece, jo? To není jako frustrace na nás tlačí vlastně, nebo naše touhy na nás tlačí a my potom jako jdeme do toho vztahu, že jsme na to byli zvyklí. A ono to najednou na vás, když jste přes to tak tlačí na vás a tyhle tlaky všechny nás vlastně jako zavírají. Tyhle zranění, odmítnutí, všechno přece nebudeme komunikovat, jo? Jako takový ty povídačky, jako všechno komunikujte, všechno si říkejte, jo? To je blbost, jo? Na to nemáme kapacitu, tak vlastně nás to pomalu oddaluje. Pak se někde podaří něco přijde, nás zase přiblíží a zase nás to oddaluje. Jo? Ten cyklus jako přibližování a oddalování je naprosto přirozený pro všechny zdravý vztahy. Mm-hmm. No jo, jenže někomu se tam může spouštět vlastně tak jako ty jiný vzorce, jo? Ty na mě kašleš. Ty o mě nemáš zájem. Tebe zajímá jenom jedno. Mm-hmm. Jo. Ty chceš tohle, ale já ti říkám, že potřebuju tohle.
Takže tam mě dochází k tomu přibližování, ale je to vlastně neustále oddělování.
Ono to jako pulzuje. Já bych neřekl, že to je jako takhle lineárně, protože si myslím, že většinou potom jako něco v nás taky chce a pod vlivem jako hormonů a cyklů různých, které máme, tak máme tendenci se přiblížit. Jo? Já myslím, že jako rodiče, který to zaříznou vlastně a po narození dětí v nějakým jako třetím, pátým, desátým měsíci nebo prvním roce, že by vlastně užili jenom to rodičovství, tak to je otázka něčeho jiného, že by tam zůstali, to jsou spíš nějaký jako hlubší vzorce, který je dostali, že vlastně jako polikají, že jsou odmítaný, vlastně mají nějaký obranný mechanismy, že jim to nevadí, nebo jim to odpovídá tomu, co zažili v dětství, jo? Že chtěli něco žít, ale byli odmítaný rodičema, museli se přizpůsobit. A tak se jim to děje znovu v tom vztahu partnerském třeba. Jo? Takže tam se to dostaví, až to praskne třeba za rok, za tři, za deset, jo? Se to teprve objeví potom. No takže ta intimita vlastně v tom rodičovství, kor na začátku těch prvních jako 3, 5, 7 let, jo, než se to dítě dost odseparuje vlastně, než se odstěhuje z té ložnice, než tam přijde dalšího sourozenec vlastně, jo, než začneme zase pracovat nějak jakoby víc, než se můžeme víc zdrojovat i individuálně. No, takže to je velký téma, no. A to ještě nemluvíme o tom, že partnerství má jako jinou potřebu, vlastně jiný typ vývojový křivky než rodičovství. Protože když děláme jako dobrý rodičovství, tak chceme jako pro ty děti vytvářet jako nějaký bezpečí, čitelnost, transparentnost vlastně, nějakou nejlépe jako podobnost výchovných stylů, nebo aspoň, aby jsme působili jednotně. To je taková jako symbiotická podoba. Že dva lidi, kteří jsou jiní, vždycky jsme jiní, tak najednou jdou dělat, jako že jsou jedno pro ty děti. Jo.
No ale toto je jinak moment, kedy tiež ako nie vždy sa zhodujeme práve na tých výchovných štýloch a môže to byť teda tiež akoby ďalším dôvodom k tomu oddeľovaniu, alebo ako čo robiť vlastne preto, aby sme našli tú symbiózu?
No ja myslím, že tá symbióza vlastne není ako dôležitá. Kor třeba ve vztahu, symbiotická fáze vztahu je pokud po ní jako toužíme celoživotně, tak budeme strašně zraňovaní. Ona neumožňuje jakoby vývoj, že my se potřebujeme v partnerství, se potřebujeme dostat z té symbiotické polohy do té diferencované. To znamená, že umíme spolu být i v odděleně. Umíme pracovat s odlišnostmi, které máme. Umíme vlastně, že ty odlišnosti budou probouzet nějaký střety. Že se hezky řekně, jako respektujte se, ale pokud neumím pracovat s odlišnostmi, tak vždycky z něho vznikne konflikt. A jestliže ty miluješ doprava a já doleva, tak jak to budeme dělat? Jestliže ty to máš radši takhle a já takhle a je to výrazně jinak. Nebo dokonce ty máš tohle ráda a já tohle vůbec. Nebo dokonce to nesnáším. A tihle odlišností se v dlouhodobosti partnerského vztahu začne vyjevovat mnohem víc. A právě třeba se k tomu přidá i ten balík ještě v rodičovství. Tak tohle je důležitý, že jo, na úrovni, aby jsme se ve vztahu dostali do té diferencovanější fáze. Jo, ve které můžeme být.
No a keď si přece lidé příliš odlišní, tak si nemůžu rozumět. Musíme najít něco, co nás spája, ne?
No, určitě. Vztahu, aby fungovalo. Tak já bych byl. Víte, to je zajímavé. Když jsou lidi v partnerské krizi, tak jeden ze symptomů partnerské krize je, že říkají, my nemáme nic společného. Nic nemáme společného. A dokonce někdy je to tak silný, jo? Že říkají, my jsme nikdy neměli nic společného. To je jako jeden ze symptomů. Jo? Nebo říkají vlastně, my jsme nekompatibilní. My jsme tak odlišní, že k sobě vůbec nepatříme. Teď mi to vlastně jako došlo po těch 23 letech, vlastně, co máme ty dvě velké děti. Vlastně, teď jsem si to uvědomil. Poslední rok to cítím výrazně. To je většinou symptom nějaký, pod kterým je spousta právě nakupených jako emocí. Jo. Odlišnost, říká se, že podobnost přibližuje a odlišnost, že vede k růstu. Ale odlišnost dokáže, pokud s ní neumíme pracovat, tak v dlouhodobém horizontu nás začne ničit. Pokud neumíme pracovat s odlišností, aspoň v našem partnerství, nejlépe bylo dobrý i v rodičovství, protože každé dítě je jiný.
Já bych povedala, že to je jako celospolečenská téma.
Já už to bych si bral, to bych byl asi moc megalomanský. Samozřejmě, že by to bylo fajn. Jo. Ale v tom partnerství se to jako nabízí. Jo. Ale ta mysl vlastně říká, máme mít, přece mě máš rozumět, tebe jsem si jako vybrala, tak to máme mít jako v tomhle tom podobný, máme to mít jednotný. Jo. Ale ono, samozřejmě, když si je někdo úzkostnější nebo mají úzkostnější attachmentovou vazbu třeba, tak takový typy vlastně jako hledají jako velkou podobnost. Nebo partneři, který vytváří vlastně velkou emocionální závislost, což je furt blízko tomu symbiotickému, tak tam vlastně jako musí mít hodně podobný. A když to máš jinak, tak to je nějaký divný. Tak buď se ti musím přizpůsobit, nebo koukej to změnit. Jo? A takhle vlastně některý jako partneři žijou celý život, že se neustále jako předělávají, přesvědčují, přizpůsobují, aby byli dost podobní, aby nebyli jako příliš odlišní. Je to jako takový nevědomý pokus se vyrovnat se zážitkem odlišnosti.
A co mám chápat pod tím naučit se pracovat s odlišností?
Já jsem to řekl, asi byl by jako to slovo pracovat, to nemám moc rád vlastně, ale no, no, jako v češtině těch slov pro tohle moc není. Jo. Vůbec se setkat s odlišností. Setkat se a nechat ji na sebe působit. Jako chvíli s ní fakt jako vědomě bejt. Prožít ji. Že když to máš takhle, tak nejenom takhle, jako, já tomu potřebuju jako rozumět možná. Proč to takhle máš? S čím to souvisí? Co tě to dělá? Aha, ty to máš jinak. A tohle tě dělá vlastně jako fajn? Tohle máš jako ráda? Řekni mi o tom více. A tě neodříká, jsem unavená, nemám čas tady, jako něco sdělí, já blbosti. Jo? Ale je to jako setkání se s tou odlišností. Nechat jí vlastně jako působit, protože s tebou chci žít. Protože mě na tobě záleží, jako pro koho se mám jako rozvíjet. Jako v životě to stojí možná právě pro ten vztah a pro naše děti. Jo. Hodně lidí se rozvíjí a trpí vlastně jako v práci a říká, já už se nechci přizpůsobit, já tady mám, jsme žiju v odlišném týmu, tam jsou sami debilové a furt po mě chtějí tohle, já už nechci žádnou odlišnost. Jsme alergický na odlišnost. Jo. Dokonce někde v nás si myslím, že je jako určitá jako fobie ze strachu z odlišnosti.
A taky nás to stojí víc energie.
Ano. Ale zároveň tohle setkávání se v té odlišnosti vytváří velikánskou intimitu. To znamená, že Když umíme zůstávat a jít do té odlišnosti, tak máme něco, co nás spojí.
Takže nie je dobré, keď sa snažíme meniť kvôli tomu partnerovi, kvôli tomu vzťahu.
Ta diferenciační fáze není kompromis. Ona říká vlastně jako vyvíjej se ve svém směru sama sebe a vyvíjej se a sleduj, jak to, že se vyvíjíš, tak jak se vyvíjí tvůj partner a co to dělá s váma. Znamená, že to není jako, OK, tak uděláme kompromis, nebo tak já se tě přizpůsobím. A to jsou ty jednodušší strategie, které umíme všichni. Jo. Tak někdo ne, někdo řekne, já se rozhodně nebudu přizpůsobovat, nesnáším přizpůsobování. Ale jako ta zralejší fáze v té diferenciaci, aby jsme mohli být s tou odlišností a nemuseli jí plísnit, říkat, ty jsi taková kráva, že máš tohle. Ta moje ženská má tohle, 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 to je tak hrozný. Kdyby to měla jako já, tak to je to správný, to je to lepší, to je to pravdivější. Všechny výzkumy to říkají. Jo? Jo? Tak já si myslím, že když vlastně s tou odlišností nebudeme jako umět být s ní a být v ní, a tohle téma mineme, no tak z dlouhodobého hlediska nás ta odlišnost bude prostě jako štvát, dráždit, někde nás bude frustrovat, budeme devalvovat toho partnera ve svý mysli nebo dokonce verbálně. Takže je to téma, no? Jak tam do té odlišnosti se vstupovat.
Mm-hmm. Já mám taký příklad, jsem nedávno řešila s mojím partnerem cyklový lety. Protože my už jsme vlastně už niekoľko rokov sme neboli na bicykloch. Predtým sme zvykli chodiť na také kratšie výlety. Ale vlastne nikdy to nedopadlo úplne dobre, pretože môj muž to má rád, je na to zvyknutý aj z detstva. Proste na tých kolách sa poriadne zapotiť, jak on hovorí. Ja na bicykli som vlastne skoro nikdy nejazdila s rodičmi a nechodili sme ani na žiadne výlety a tak ďalej. Takže pre mňa je to ako hodne rekreačné. A skôr to mám také, že si užívam prostě ten výhľad a tu cestu a nepotrebujem si na tom nějak máknuť. No a jeho to sere. On ma jako hecoval a nadával mi, že prostě pohni to prdeli, prostě šlápni do toho. A mě to už je jako, už je to moc na můj výkon, že jakože fakt já by som lapala po dychu a vyplula dušu, keby som ještě zrychlila viac, jako on potrebuje.
A to jste byli bez dětí.
A to jsme byli ještě bez dětí, právě. A potom jsme prestali chodit s dětmi, už vůbec si to netrufněme.
To může to výkon vůbec vyrazit.
Právě, ale jako já jsem právě to jako nadhodila zase v rámci diskusie, že by som jako chcela, že že já si to užívám, jako do doby, než on na mě začne tlačit, tak já si ten cyklový let užívám. A že by som chcela vlastně i s dětmi chodit. No a teraz, jak to vyřešit, keď on tam potřebuje tu jako rýchlu jazdu, pri ktorej sa zapotí a ja potrebujem naopak tú pomalu, kde si užívam vyhliadky. A čítala som teda knižku, ktorá sa volá Nikdy nedelej kompromis. Ty si to tak nejak tiež naznačil, že tie kompromisy moc nefungujú. Tak čo sa dá s takouto situáciou v rámci tej odlišnosti robiť?
Možná bych začal tým, že ja myslím, že kompromisy stejne budeme dělat. A děláme je a nejsou špatne. Jenom bychom neměli sklouznout do toho, že děláme jako všade nebo v důležitých věcech, nebo v extrémně důležitých věcech. Jo, tam nás to jako posléze bude někde bolet, frustrovat, štvát, jako je to. Takže nejde dělat jako nekompromis. Myslím, že to je jedno z důležitých, jako dohoda, jako výměna, něco za něco vlastně. To je jedna z těch pěti základních vlastně, jak se řeší vlastně odlišnost. Když se potřebujeme rychle dohodnout. Ale tenhle konkrétní příklad je znova vlastně, jako si sednout a teďka nevím, jako jestli jako nejdřív individuálně nebo spolu a vlastně jako postavit, jako o co tady jde. Tady přece nejde o kola. Tady jde o to, že kola je nějaký společný zážitek, který máte oba dva vlastně nějak rádi, ale každý uspokojujete možná jinou potřebu. Jo? Pro něj je to vlastně jako zážitek poblízku, on jako by možná, nevím, jo, museli bychom se ho zeptat, to by bylo lepší, než tady o tom přemýšlet. Jo. Možná touží, že v tom výkonu, když se spotí, tak on zažije vlastně jako napojení a blízkost jako ve výkonu potu. protože ten výkon, ve kterém on se potí, mu zvedá vlastně jeho endorfin, zvedá mu vlastně cítění jeho těla, vlastně jeho vzruch, vyplavuje mu to endorfiny. A ve chvíli, kdy jste tam jako s ním, tak on vás najednou možná může cítit víc a možná potom letouží vlastně. Jo? Zatímco vy to nemáte o výkonu, ale možná chcete zažít taky blízkost, ale vlastně jako ten zážitek, že spolu zastavíte jako na kopci a rozhlídnete se a lehnete si do trávy, tak vytváří vlastně jako podobný zážitky, jako má on, ale přes jiný tělový mechanismy, které tam jsou. Možná toužíte potom též. Možná je tam sice nás stejná potřeba. Jenom máte odlišný způsob, jak ji uspokojit. Ale to je rata, jo, teďka jako čirá spekulace.
Jasně.
A takhle bychom to potřebovali jako projít, jo. A pokud on má rád vlastně, tak potom by se dalo jako hledat, jako co můžeme jako pro to udělat, jo. Pojedeš ty jako napřed a počkáš na mě na kopci, nebo jako pojedeš ty nejdřív si dát do těla, aby se jako unavil a pak pojedeme jako si dáme 10 kilometrů jenom spolu, nebo jako asi potřebuješ víc jezdit sám jako taky individuálně, aby si tohle zažil, aby si to všechno v očekávání od toho kola neměl spojený s tímhle momentem, kdy sedíš na kole, sedíš právě se mnou. Takže tam se potom jako dá o tom mluvit, jo, ale to prvotní je vlastně vůbec jako dovolit si vyjevit, co to se mnou dělá, jako a prozkoumat si to, co to je. A ve chvíli, kdy já tam chci jako zažívat a vidím, jak ty jdeš pomalu, a jak mi ta moje tepovka vůbec se nezvedá, no tak možná podvědomě už se dostávám do frustrace, že zase z toho nic do prdele nebude, jako. Zase nebude žádný, nezažiju žádný vzruch, vyplavení endorfinu, jako, jak já k tomu přijdu.
Takže jsme zase u těch potřeb a u těch pohánů.
A o tom způsobu toho sycení. A vy si tam řeknete, tak já tady s ním jedu jako na tom kole. A on tady cajdá prostě jako a kecá, ještě mě uráží do toho, to že jo. Jo. Frustrace, odmítnutí, zranění. Tak máme v našich batozích vlastně další deka. Hnisu místo společného zážitku, který jsme si mohli prožít.
Vy ste v jednom rozhovore hovoril o tom, že tým, že v našich končinách zostávajú s deťmi primárne ženy, a to po celkom dlhú dobu, tak je veľké špecifikum pre ženy, že sa stretnú s tými svojimi zraneniami z detstva a majú vlastne možnosť si i vyliečiť to svoje vnútorné dieťa. A toto vlastne chýba chlapom, alebo chlapom sa to teda nedieje tým, že nezostávajú doma s tými deťmi. Není to také intenzívne.
Ne, že to tak je, ale že se to může se to stávat. Ano. Že ty děti to prostě jako intenzivní jako napojení a bytí s dítětem vlastně jako probouzí naše vnitřní části.
Ale je to teda tiež niečo, čo nás vzdialuje od seba, keď ja sa dostávam vlastne do toho stretu so svojím vnútorným dieťaťom a partner nie, pretože ten ide viac ten svoj starý zabehnutý život.
Tak může to být, ne, že to je, ale může to být jako jedna z těch věcí, jo, ale je to vůbec jako ve chvíli, kdy si jako spousta rodičů si to vlastně jako neuvědomuje, že se tohle děje. Jo. Spousta rodičů si to zvědomí, nebo spousta matek si to třeba, ale i chlapů, teďka jsou chlapy přece jenom hodně aktivní v té výchově, tak si to taky zvědomí. Ale místo toho, aby na tom jako zapracovali na sobě, tak začnou jako podvědomě, tam naskočí obrana na to, zranění a chtějí to přenést jako na ty děti. Tak hlavně, aby ty děti to nezažily, jako jsem to zažila já. To není práce a řešení a hojení vlastních zranění, které zjistím, které se mi vyjeví.
Není.
Ne. Chránit vlastní dítě je jenom jako před tím, aby nezažilo to, co já. Aniž bych já upracovala a mohla zahojit to vyjevené a mohla to zaléčit, uvolnit ty obsahy, integrovat je, udělat to místo znova zranitelný, že zranění vytváří nezranitelnost. Tak to, že to jako úzkostně, jako nechce, aby se to dělali mým dětem, to je jenom pokračování toho mýho příběhu. My jsme dělali s Honzou nějaký online kurz, teďka nevím, jestli to bylo v bolavých emocích, nebo raný zranění. A tam přišlo jako spousta maminek. A my jsme každý díl museli třikrát opakovat. Nejste tady kvůli dětem. nejste tady kvůli vašim dětem, abyste tohle nedělali. A vždycky jsme viděli na těch obrazovkách, jsme viděli, jak maminky vlastně najednou jako přemýšlí nebo přichází dotazy, takže když dělám dětem tohle, tak je to tohle, jo? Ne, tady fakt nejste jako pro rodičovství. Tady vlastně to téma je, nepřemýšlejte o svých dětech, co jim předáváte, dovolte si zastavit u sebe. Protože ono, když šahneme jako do té jako bolesti, která se jako by tam vyjeví, tak jedna z obran je, abych se s tím nemusel zabývat. Takže začnu produkovat nějaké chování, jako aby se to nestalo někde jinde. A tak začnu třeba víc to dítě jako chránit vlastně. A to víc chráněné dítě je vlastně najednou Zuzko s tím, že nerozumí tomu, proč mě máma tolik chrání podvědomě. Mm-hmm. Proč mě někam nepouští. Protože si na mě dělá dobře, aby nemusela mít strach. Ale já zůstanu vlastně s nějakou, budu vyrůstat v nějaké atmosféře jako strachu a velký kontroly, abych nebyl zraněný. A když budu zraněný, když mi někdo něco udělá, tak hned z toho bude jako problém vlastně. Aha, tak a nebudu moc rozvíjet svoje dovednosti, svoje přirození, nebo jako se v tom nějak vyznat. Jo, to znamená, že to je to důležité jako brzdit.
A to je ale velké. To se nám podle mě z většiny, z velké části děje právě. Keď se tým rodičovstvom zaoberáme a chceme to robiť jinak, tak si myslím, že právě se stretáváme s tými svojimi zraneniami a voči kterým se vyhraníme a najúst prostě to urobíme úplně naopak a jinak, aby to naše děti nemuseli tým trpět.
Jde ono tak s výběrem partnera, když vlastně jako prožíváme doma peklo a máme třeba jako žena má otce, který je agresor, tak podvědomně si myslí, že vyřeší problém tím, že najde bezpečného chlapa.
Mm-hmm.
Jo. Ale kontraidentifikace, znamená, nemůžu se identifikovat s něčím, tak udělám přesný opak, tak jenom držení toho problému. Najdu si partnera, který nepije, není alkoholik, tak si najdu abstinenta. Taky abstinent má téma alkoholu vlastně nějak. Mm-hmm. Jak se ho něco, jak se ho bojí. Jak tam má nějakou kontrolu, nějak ho nemůže, nějak ho odmítá, zatímco tenhle zase nemá hranici. Takže tady neměla nula, tady bylo jako moc. Jo. Takže jakoby ten kontra způsob není jako řešení. To je jako první fáze, ale pokud chceme jako ty věci hojit, tak bychom to neměli brát před vlastní děti.
Mm-hmm. Já jsem si vzpomenula na úplně prvá moja terapia bola taká, že som prišla s tým, že chcem prelomiť kliatbu našej ženskej línii v rodine.
Uh-huh.
Že nechcem to, aký vzťah mala moja babička s mojou mamou, moja mama so mnou, tak nechcem, aby sa to vlastne opakovalo na mojej dcere potom, ako sa nám narodila. Uh-huh. Protože zase ďalšia ženská.
Uh-huh.
A po roku terapie som sa dostala k tomu, že som si uvedomila, jak som sa v tom vlastně strašně jakoby zaciklila, že má ta moja jakoby potřeba alebo túžba zlomiť tu kliatbu držala v takom tom výkonnostnom móde, jakože musím to teraz robiť lepšie ako tie predošlé generácie a musím byť dobrá mama, aby som ten vzťah neposrala. A tým som akoby robila tie chyby a tie som si vyčítala a furt jakože som sa nedokázala dostať také tej pohody a bola to taková tenze. Ano. A uvedomila jsem si, že tým vlastně pokračujem tu líniu.
Ano. A to je super vlastně. To znamená, tahle fáze nebyla špatně, ta byla jako velmi důležitá, pochopitelná a přirozená, ale není to finále. Teprve jako zvědomění, že tohle dělám a dělám to v dobrým záměru, s dobrým cílem a s vůlí a motivací a energií, tak vlastně jako je pokračování, ale v jiném rouchu, tak vlastně jako začne najednou uvolňovat. A já můžu předat jako, jak říkal Hanzi Leušek, říkal, vždycky předáme dětem nějaký prokletí a požehnání.
Mm-hmm.
I kdybychom celý život chodili na terapii, dokonce zatáhli v naši vlastní děti na rodinnou terapii, tak budou mít nějaký požehnání a nějaký prokletí. A to prokletí potřebují proto, aby oni byli vnitřně motivovaní a stimulovaní k vlastnímu vývoji. K chuti zlepšovat věci, protože tam poznávají život. Přes tohleto bádání svoje. Takže my to nemůžeme, my je nemůžeme ochránit. My můžeme umakat nějaký kus. Může nám začít být líp, A to, že nám je v tom nějak líp, anebo aspoň v té první fázi vědomí, že ta terapie je blbá v tom, že ona nepřináší hned, ona spíš jako přinese vědomí, tak teda víme, ale stejně to prožíváme a děláme jako v těch prvních fázích furt stejně, že jo. Mm-hmm. Tak aspoň jakoby víme. A tak o tom třeba můžeme pak mluvit, o tom s dětma vlastně a ukazovat jim vlastně, tak takhle jsem to měla já, takhle bych tě to přál, abys to měl ty jinak vlastně, aby i ty si věděl, že tahle ta kontinuita, abys to neměl odřízlý, že moje prababička, babička, máma vlastně, tak já tě nechci odstřihnout přece. Já tě nechci zničit. Chci, aby si měl kořeny, aby si věděl, že prostě každý něco makáme, každý děláme, co můžeme, a já jsem taky něco umakal a to další díl bude na tobě, ale já jsem třeba vyjevil, aspoň jsem to poznal, aspoň jsem to vynesl vlastně na vzduch, aspoň jsem to pojmenoval, aspoň jsem se nesnažil to dělat tak nevědomně.
A toto je ono, co si myslím, že my právě máme jinak od předcházející generace, alebo v čem je ta naša v uvozovkách zbraň, alebo sila, tak je právě to, že dokážeme tu sebareflexiu, dokážeme se ospravedlniť. Dokážeme o tých veciach hovoriť. Ak toto podľa mňa, ak toto dokážeme, tak vlastne ani nemusíme, že nechybovať a byť úplne ako 100% skvelý rodič, i keď otázka, čo to vlastne je.
Jasne. A jestli to je potreba vlastne, hlavne.
No, a jestli to potreba.
Jak říkal by on, ja myslím, že dostatečne dobrý rodiče sú ty nejvíc žádaný. Ne ty skvělí a dokonalí. Ty produkujú. Ty sú vlastne ve skutečnosti veľmi ako úzkostný. Jo, protože když na jedné straně dáte jako dokonalost, tak na druhé straně musíte potlačit všechny protipóly. To znamená, když budu jenom empatická, no tak budu mít problém s nasraností. Ale vztek je téma jako mé hranice. Já potřebuji mít vztek taky. Jenže když budu dokonalej, tak dokonalost je vlastně, že mám jednu část té polarity. Všemu budu rozumět, vždycky budu jako ochotná, budu vždycky trpělivá, budu laskavá. No jo, ale na druhé straně je ta, která by říkala, já na to seru, já dneska nechci, já dneska nemůžu, ne, dejte mi pokoj vlastně. To znamená, že pro mě je celistvost víc než dokonalost. Jo. To znamená, že potřebujeme ty polarity vlastně. Mm-hmm. Takže jsme, jak říkal Jung, vlastně jsme v těch polaritách. Život se odehrává v polaritách a když se překloníme příliš jako k jedné straně, vybereme si všechno na plusu, tak jsme dokonalí. Jsme jako zlato. Ale stojí to za hovno. Je to vlastně vnitřní teror, kterým pak terorizujeme ty děti. Tak já jsem tady, takhle tě celý život vedu, jako k takový nenásilný komunikaci, takovýmu jako empatickýmu jako reakci. A ty se tady chováš takhle agresivně. Jo. A nebo to ani neřeknu, ale polknu to. A tak pak musím mít o to větší úzkosti, větší deprese, větší somatický potíž.
Poďme sa ešte vrátiť k tomu partnerstvu.
To by bolo super.
Rozprávali sme sa o nejakom ako fenoméne únavy. Aký teda má ten partnerský vzťah v rámci rodičovstva vplyv spánok, ktorý príde po príchode detí? Myslím tým spoločné spanie, časté nočné budenie, to, že možno manžel sa odsťahuje do vedľajšej miestnosti, aby sa vyspal a mohol pracovať na ďalší deň. Čo toto robí so vzťahom?
No možná bych sa ako nejdřív ako vlastne nebavil o vztahu, protože vztah je vždycky až druhej. První som ja. Nejdůležitější vztah v rodině, na čem udržíme jako dlouhodobý vztahy rodiny, tak je vlastne, že som v kontaktu ze vztahu se sebou a s partnerem. Jako rodina stojí jako na těchto dvou pilířích především. Jaký mám vztah k sobě a jaký máme partnerské. Ale ten partnerský je druhořadý. Když já budu v deficitu, tak já nemám kapacitu pro partnerství. Jo? To znamená, když mluvíme o spánku, tak je to základní individuální potřeba. Fyziologická potřeba. Tak jako elektroauta se dávají večer do nabíječky, tak jako každý den něco sníme a napijeme, tak spánek je hlavní, když to dobře funguje, tak je energetický vlastně akumulátor.
Mm-hmm. Ale těžko si cítitelná na začátku toho rodičovstva.
Ano. Jo, to znamená, že pokud jako máme dítě, který se probouzí jako každou hodinu, tak je to terorismus. Jo? když se dělalo, když CIA týrali vlastně vězně. Myslím, že to bylo vidět dokonce v nějakém filmu z té věznice. Myslím, že to bylo věznice Shawshank vlastně. Mm-hmm. Nebo něco se Stallonem. Tak vlastně se používali vlastně jako v 70. a 80. letech vlastně způsob, že člověka probudíte ve chvíli, kdy on spadne jako do toho REM stavu, tak vy ho každou půl hodinu nebo hodinu vytrhnete, aby nemohl zabrat až do tohle jako hlubokýho spánku. Jo. A ve chvíli, kdy ho takhle držíte jako 3, 4, 5 dní, ty nejodolnější vydrželi, tak on začne vlastně jako štěpit realitu. Mm-hmm. Vlastně mu se začne vlastně začne mít halucinace. Začnou se mu mít stavy vlastně, jako by byl na drogách. To znamená, že tahle technika byla vlastně jako, jak někoho potírat, nebo jak z něj dostat informace, aby mu povolilo vědomí vlastně, na kterou má jako silnou vědomou kontrolu. Takže když dítě je nemocný, nebo když je dlouhodobě vlastně něčím ho něco dráždí a ono nespí, a každou hodinu budí, no tak je to takový malý terorismus. Ne to dítě, že je terorista, to ne. Ale my zažíváme vnitřní vlastně jako, že nemůžeme jít po normální jako svojí křivce, to narušení svojí základní fyziologické křivky. A samozřejmě dneska víme, že ten spánek je proto, protože dochází k obnově. Tam není o tom, že se mozek vypne, on naopak vlastně jako funguje velmi aktivně, ale je v jiných mozkových vlnách vlastně. Dochází k produkci jiných hormonů vlastně. Dochází vlastně k odžívání věcí, které ten den a uvolňování toho napětí. V tom spánku se děje jako hodně. To znamená, že ve chvíli, kdy si tam rodiče nastolí, ne, my tady musíme na ty postely být spolu vlastně, a když teda nejsem vyspalá já, tak ty taky nebudeš a necháme to dítě tady vlastně a každou hodinu se budeme jako budit spolu vlastně, no tak vlastně potom najednou se tam jako vlastně strašně frustrujeme všichni. To znamená, že já bych prvotní se vždycky ptám vlastně, jak spíte, jak jste zajistili, že aspoň někdo se vyspí a ten, kdo je vyspalej, jak umožní, aby se vyspal ten druhej. Mm-hmm. Jo. Některý vlastně maminky, ale to jsem zažil jako tatínky vlastně dva, který přišli s tím jako, ne, my prostě jako musíme kojit, prostě nebudeme odstříkávat, prostě ne, budeme, musíme živě kojit, ne, my nebudeme dávat umělou, ani v noci prostě, budeme prostě kojit, protože to jsem četla, že to je důležitý, nebo doktorka říkala, nebo kamarádka říkala, že, a prostě úzkost je stav, jako který často znamená seš unavená. Jo, to znamená, to souvisí s tou únavou, vlastně, že tam někde vlastně už jsme úzkostnější a podrážděnější. A když nechytnete signály jako úzkosti a ona trvá, ta únava trvá, tak můžeme spadnout až do deprese. Jo, jako dlouhodobá vlastně, jako, že ta únava vyčerpává, ona rozkmitá mozek a furt jako jedeme a přemýšlíme a nemůžeme právě vypnout, tak vlastně jako můžeme spadnout až do deprese. Takže za každou cenu jako někdo vlastně má, jako, musí se to dělat a tak nemůže spát, že zničí sám sebe vlastně. A pak spadne, jako to tělo, ta psychika mu vypne, protože je chytřejší, tak vypne prostě na nějakou dobu. Znamená, že první věc je vlastně, jak s tím, s tou únavou zacházíme. Únavou je jedna věc, to jsou zdroje a zdrojování. A jeden ze zdrojů je vlastně spánek a je zacházíme individuálně. A jak potom si o tom povídáme, jakou tam máme, jaký přesvědčení, očekávání, jak by to mělo být, co by se mělo dělat, kdo by to měl dělat vlastně, tak jak tohle to nějak si nastavíme, jak to komunikujeme. A pokud jsme vlastně jako dlouhodobě vlastně jako v únavě a nevyspalí, tak vlastně to napnutí té nervové soustavy vlastně dělá ten sympatikus je vlastně jako velmi vystavený napětí. Mm-hmm. A v tomhle napětí už vibrujete, už nepotřebujete vibrovat jinak. Hrozně nemáte chuť vibrovat a vzrušovat. Jo? Znamená, že proto je tam důležitý vlastně jako nějak se spíš jako vypnout vlastně, zastavit, jo. Tenhle ten stav může jako pomoct vlastně jako se uvolnit. A někdo to má tak, že vlastně v tom napětí vlastně se mu probouzí vzrušivo sexuální a chce vlastně, a je to jako úleva, ten oxytocin, který se dostaví, tak ho vlastně jako uvolní. To znamená, že sex může být nástrojem k uvolnění a někdo, když je jako vlastně tak, je úplně alergický vlastně jako na dotyk. Mm-hmm. To znamená, že to téma není jako pojďme dělat intimitu, ale pojďme se jako opečovat a zazdrojovat, aby jsme tam mohli jít. Ale zároveň někdy se hraje taková ta hra, no tak vydrž ještě 2-3 roky a ono to bude lepší. Víš, že ty s těma dětma je to. No tak to je kudla do zad. To není pojmenování. Vnímám tě, jaký máš potřeby, vím, že to máš rád, vím, že tohle je pro nás taky důležitá složka našeho vztahu. Tak nevím, jestli jsem to moc nevzal. komplexně, ale to přijde mi jako...
Souvisí, no.
Jakoby nejdřív jít k tomu, jak já opečovávám vlastní únavu a spánek, potom se bavit, jak si to zajišťujeme, jako partnersky, jak si to zajišťujeme, a potom vlastně, když teda nespíme, tak jako, co budeme dělat s tou intimitou? Co s tím budeme dělat, no?
A tak z toho mi teda vyplývá, že je v pohodě, keď sa i rozdělí ta ložnice pre muža a ženu, keď prídu děti.
Ano, ano. Víte,
já jsem se toho trvá strašně bála.
Jo, já myslím, že většina lidí se toho bojí. Já myslím, že mnohem důležitější je, jestli vlastně si, než spolu tam spát, jo, ještě nejlepší jsou takový, víte, to mi připomněla, že nejlepší jsou takový ty obrázky vlastně, když se v té posteli držíte takhle a takhle, nebo spíte na téhle zóně postele, tak to o vašem vztahu vypovídá tohle.
Aha. Je?
Nedávno mě to někdo poslal vlastně, co na to říkám. Tak jsem říkal, no ty vole, to je prostě masakr. Jestli tohle to někdo, jako žert dobrý, ale jestli to někdo se toho chytne vlastně a vidí, jak ty dva unavený spí už jako na konci té postele vlastně, jo, a ještě mezi nimi jako ty tři děti třeba, no tak vlastně a z toho si děkne, tak to máme špatný vztah vlastně. Tak jsme dobrý rodiče, ale vztah nám stojí za hovno. Tak to musí být hrozný.
Tak to je jako podobné, jako keď bík se potká s beranem, ne?
Jo, jasně, jasně.
Nám to fungovat teda nebude.
Ano, ano, ano. Takže já si myslím, že mnohem důležitější je vlastně vytvářet, vlastně si říct, jak my budeme vytvářet to spojení. Protože jako párový terapeut samozřejmě pro mě je klíčový pojem spojení, napojování. Ne jak jsme furt spojeni. To je spíš otázka citového pouta. Ale jak budeme vytvářet to každodenní nebo každotýdenní napojování. Protože se odpojíme, jak se napojíme. Umíme, když přijde jeden domů, tak ten, kdo přichází, tak ho ten, kdo je v tý míst, kdo je doma, tak ho přichází vítat, vytvoří tělový napojení, že se drží a dovolí si rozproudit. Že tam třeba budou, ne jako, že se dají pusu a obejmou se a už musím zase za dětma, nebo za psem, nebo na plotně mám něco. Ale zůstanou tam do té doby, než oba dva si řeknou, už mám jako, už jsem se jako nabil tím spojením. Jo, hodně rodičů říká, no oni nám tam přijdou děti, oni to vidí děti a oni se tam jako dostanou a si říká, co uděláte? No vezmeme je tam do toho. Ne, jako ta hranice, to je vaše spojení. Tady jde o vaše partnerství. Vy se potřebujete napojit a děti potřebují hranice, že teďka ne, až za chvíli. Teď jste vy jako partneři. Nebo večer, když jdete spát, nebo když se přesouváte, nebo ráno, když se probudíte, zajdete jako na těch 5 minut do té společné postele, kde se tělově můžete jako nabít. A znovu je důležitý rozlišovat vlastně jako tělový, emocionální a eroticko-sexuální. Jo, protože někdo řekne, no vlastně tělově tohle mi úplně stačí, to je fajn, cítím jako napojení na tebe, ale vlastně, no jo, my nejsme jako erotický partneři, my nemáme erotický partnerství. Jo, protože vlastně nemůžeme mluvit o sexu, nemůžeme mluvit o touhách. Proto taky ty výzkumy ukazují tu blbou věc vlastně, že hodně nevěr se děje právě vlastně jako při mateřství, jo, u chlapů.
No proto jsem se pýtala, že to není ta velká krize.
No, já myslím, že krize je silnější fenomén, jo, jako krize je jako to, že se objeví nevěra, je spíš potom symptom, ale krize je pro mě jako syndrom těch symptomů. Jo, to je jako komplexnější, tam dojde k postižení mnoha věcí vlastně. Jo, když je někdo jako nevěrný, tak velmi často ještě má zachovalý pozitivní obraz, dokonce i tou, chtěl bych s tebou spát vlastně. Jako jo. Ale když je člověk v krizi, tak je tam postižený mnohem víc věcí vlastně. Jako, už nemám jako schopnost se na tebe napojit, mám tě obsazený vlastně hodně negativně, černě, nebo mám na tebe jako vlastně podprahový vztek a naštvanost vlastně. Nebo nemůžu s tebou komunikovat. Řeknu, komunikujte v krizi, padlaj. Ty vnitřní věci to nedovolujou a když komunikuju, tak vznikne znova další zranění, další nedorozumění. Jo, tak proto jako ta partnerská krize, na kterou já se specializuju, tak vlastně mám pocit, že to je jako komplexnější a těžší fenomén. Jo.
Takže to tam může dojít. To není o tom, že jsem unavená, poblitá a budem se překonávat do toho sexu, aby mi partner nebyl neverný, ale je to o tom komunikovat ty svoje potřeby a snažit se nějak navzájem si vytvárat prostor, aby jsme jich mohli dosycovat a nahodat si k sebe ty cestičky.
No je to, a to si myslím, že to je ten jako trend vlastně, že tak, jak to spousta maminek jako vzalo za svý to rodičovství, tak vlastně jako si nevidí do, já nevím, jak to nazvat, do nějaké jako vnitřní bilance. Jo. Že to vlastně jako tak jako spousta tatínků to jako rozpálili, že pracují v 5 hodin ráno a usínají s prací v 11 večer, tak vlastně všichni jako řekli, no to děláme pro ty naše děti, teď to děláme pro nás. Jo, a takhle se dlouhou dobu jako opíjíme, protože kdybychom se podívali vlastně a otevřeli, bychom řekli, ty vole, já se celá vydám vlastně jako tomu rodičovství. Co to je? Jako, kde jsem já? Kam se ztratily ty moje věci, co jsem to ze sebou udělala? A v obráceně je to vlastně, že ten chlap vlastně říká, no co já to tady dělám vlastně? Bych musel vidět a musel říct, no jo, já to nedělám jako, aby jsme se měli dobře. Ty vole, dělám, co to je za úzkost, kterou tam jedu, jako, proč musím být takhle jako výkonný, proč to všechno musím zabezpečit, proč musíme mít tenhle typ kočárku, proč musíme mít tu hypotéku. Jo, a takhle se jako vopíjíme, jedeme programy jako rodičovství a materiálního zabezpečení, kterým asi nevidíme vlastně do stánu, kdyby jsme řekli, ty vole, já bych tak potřebovala jako na to kolo, co se to stalo, proč to nedělám do prdele. Já bych tak potřebovala jít se proběhnout, bych chvíli sama, proč to nedělám, proč mám pocit, že to já udělám nejlíp a proč jako nemůžu, proč radši ještě jdu si udělat jako tuhle práci nebo tenhle kurz nebo něco, místo toho, abych vlastně jako se zastavila nebo se šla vyspat. To znamená, že a tam někde teprve by bylo vlastně v tomhle, tyhle my si fakt myslíme, že když pojedeme takhle, že když budeme mít takhle jako zlatý kohoutky a budeme mít takhle krásný, empatický děti, fakt si myslím, že tam se tak to vydrží. Jo. To jsme dobrý teda. Jakože to dáme, když se žijeme, jako, že jsme ten vztah odstavili ne na druhou, ale na pátou kole. Fakt si myslíme, že to dáme. Jo. Že to vydrží ten vztah. No tak, takhle to prostě nevědomě někdy v nás fičí a pak jsou nějaký momenty, které řeknou, ty vole, nebyl mě, co děláš, ty vole, jako, nedělej to, uber, zastav a najednou zjistíme, že to nejde. Že jsme to příliš rozjeli vlastně s těma dětma. Že jsme to příliš rozjeli s tím zabezpečením, že jsme to příliš rozjeli s tou firmou, že jsme to příliš rozjeli s tím něčím.
A tak to je super, když to ještě zjistíme.
To je dobrý, to je první kolo vlastně ke změně, nějaký sebeuvědomění, že si toho zachytnu, zvědomím si to, nestydím se za to, nepeskuju se za to a můžu s tím jako zdravě, zrale pracovat.
Pavle, díky moc za rozhovor. Na záver podcastu mám 3 krátké otázky pro každého hosta. To ještě poprosím o doplnění. Být dobrým otcem znamená?
Nevím. Nevím. Fakt nevím. Jako, asi vytvářet nějaký jako dobrý kontakt, ale tohle nejde. Jako, pro mě je to široký téma. Jako, jak být dobrý jako otce, když tam jako, pro mě jako dcera, syn jako křičí, nebo naopak vlastně potřebuju jako je jim dát nějaký hranice. To je pro mě to, rodič je pro mě jako mnoho vrstevnatý, ale to hlavně jako vytvářet kontakt, vytvářet, bejt tam. Být dobrý rodič je bejt tam. Vytvářet přítomný, živý kontakt.
Čím se zdrojuješ?
Jako celkem, tak já bych řekl, že spánek, že to je jedna z těch věcí, když jsem o tom mluvil. Potom je to určitě sport, byť na to nevypadám. Já miluju kolo, takže to je prostě pro mě jako super. Určitě to je nějaká četba, mám jako práci jako dozhodně spojenou vlastně s intelektuálním, spirituálním rozvojem. Zdroj je pro mě jako meditace, kterou potřebuju, jakoby místa jako už sebrání. Jsou to prostě jako kontakty s blízkýma lidma, no, tak těch zdrojů mám víc, a takže tak. No, tak
a jaká je tvoje superschopnost?
Moje superschopnost, to je... Myslím, že mám nějaký dar vlastně jako vidět za roh vlastně v tom vztahu vlastně, jako vidět tam někde v tom diadickém jako dívat se do toho nehodnotícím způsobem a jít tam, jako procházet tam těma jako těžkýma věcma a zůstávat v tom, tak a to jak jako pracovně, tak osobně, tak rodičovsky, jako nechat se tam v tom vyzvat, no, ale nepřemýšlím na tím jako na superschopnosti, nepotřebuji to.
Děkujem za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání a za milý rozhovor. Děkuju.
Máte se pěkně.